Heinäkuussa 2020 tuli kuluneeksi 150 vuotta siitä, kun ensimmäiset lähetysseuran työntekijät saapuivat Ambomaalle. Tähän liittyy pian julkaistava kirja, mutta mikä kirja ja missä merkityksellisessä tähän päivään näkyvässä työssä suomalaiset ovatkaan olleet kaiken kaikkiaan mukana? Ja miksi tarvittiin suomalainen mies afrikkalaistamaan Jumalan palvelusta sen musiikkia, joka on ollut osaltaan vähän tämmöistä länsimaista tuontitavaraa ainakin sisällön puolesta, niin tästäkin kuullaan sitten tuonempana Sakari Löytyn kertomana. Mutta nyt studion on saapunut kuitenkin opintovapaalla oleva lähetysseuran tiedottaja, pitkään ollut ja lähetystyössäkin ollut Sari Lehtelä. Tervetuloa.
Kiitos.
Olen Arjel Neuloniemi. Niin, sinä Sari olet uppoutunut Suomen lähetysseuran tiedottajana aika, voisi sanoa, että vähän väliaina johonkin niin kuin merkkivuoteen, eikö näin?
Kyllä. 160 vuotta lähetysseuran historiaa, niin merkkivuosia on aika usein.
Mm. Ja nyt tuossa keväällä niin Namibia rupesi vähän kuumottelemaan sinua, niin kerrotko vähän, että heinäkuussa kun tuli tuo 150 vuotta täyteen, niin miten se sai sut sekä kiinnostumaan että työtelijäksi?
No ajatus lähti siis lähetysseuran johdosta, että voitaisiin nyt, kun tuli 150 vuotta siitä, kun Namibiassa alkoi työ, niin jotenkin koota sitä työtä juhlavuoden kunniaksi. Ja paitsi tämä kirja, niin meillä on monia muitakin asioita koottu tämän juhlavuoden kunniaksi. Ja pitkin vuotta niitä on jo julkaistu.
Mm, niin, esimerkiksi lähetysseuran sivun kautta voi käydä kuuntelemassa podcasteja, mitä sinäkin olet sinne tehnyt Namibian historiaan liittyen ja kaikkea muutakin. Jos nyt lähtee liikkeelle vaikkapa kirjasta, mikä on pian tulossa, niin mikä kirja siis?
Kirjan nimi on Ystävyyden tiellä Namibiassa. Ja siihen on koottu välähdyksiä tämän 150 vuoden varrelta. Se ei ole historiikki, mutta siinä on tietenkin myös tätä alkuaikojen juttua, mutta enimmäkseen kuitenkin viime vuosikymmenien yhteistä työtä, mitä lähetysseura on tehnyt namibialaisten kanssa.
Hmm. Ja kun puhutaan viimeisistä vuosikymmenistä, niin siinä on tapahtunut tosi paljon, ollut segregaatiota, on ollut siis apartheidia osaltaan, mitä lähetystyöntekijätkin ovat olleet todistamassa omin silmin ja mikä on ollut se heidän niin kuin roolinsa siinä. Varmaan on ollut vähän niin kuin jännitteitä, voisin kuvitella tässä, ja on ollut itsenäistymistä ja sitten sekä niin kuin lähetystyöntekijöiden että poliitikkojenkin välistä yhteistyötä sinne suuntaan. Että siinä on ollut tosi paljon tapahtumia, varsinkin
kyllä
siellä 90-luvun taitteessa.
Kyllä, ja se itsenäistymistaisteluhan alkoi jo sieltä 60-luvulta, että se kesti melkein 30 vuotta, ja se oli hyvin dramaattista aikaa, aika ajoin lähetystyöntekijöille ja namibialaisille tietenkin itselleen eniten, että se on todella mielenkiintoinen tämä historia, että kyllä siihen uppoutuu ja lumoutuu siitä, kun sitä rupeaa tutkimaan.
Niin, kun sä ryhdyt tutkimaan, niin jos lähtee liikkeelle ylipäätään siitä alusta, että miten ja miksi Suomen lähetysseura alkujaan edes aloitti työnsä Ambomaalla, sitten Namibiassa, niin miten tämä oikein tapahtui?
Se tapahtui niin kuin nykyäänkin, että sieltä kutsuttiin lähetystyöntekijöitä.
Kävikö kuninkaan kutsu?
Kuninkaan kutsu kävi, ja siinä toimi tämmöinen saksalainen herra, Haan, myös välittäjänä. Että katsottiin, että tämä sopisi nyt Suomelle, Suomen lähetysseuralle ensimmäiseksi työalueeksi.
Ja Suomen lähetysseura oli siinä vaiheessa, mitä, 10-vuotias
Joo,
järjestö?
10-vuotias järjestö.
Saksassa tiedettiin jo.
Ja olihan nämä lähetystyöntekijät ollut 6 vuotta jo käyneet lähetyskoulua. Pitkä valmistautuminen, ja he osasivat puhua esimerkiksi saksaa.
Okei. Ja Martti Rautasen nimi tulee tietystikin ensimmäisenä yleensä esille tässä kohtaa. Eli vähän tästä henkilöstä Martti Rautanen, niin minkälainen mies hän oikein oli? Miten hän sinne päätyi?
No, hän oli lahjakas mies. Hän puhui monia kieliä. Hän oli sitkeä mies. Hän jaksoi siellä monenlaisista vastoinkäymisistä huolimatta. Ja hän oli kyllä hyvin tämmöinen hengellinen mies. Teki niin kuin Jumalalle sitä työtä. Hän oli myös rauhanrakentaja, sovinnollinen ihminen, joka etsi ratkaisua ja ei kiivastu.
Sellaisia ne Martit ovat olleet.
No, Martit ovat sellaisia, kyllä.
Joo, Martti Ahtisaari on ollut just tuossa rauhanprosessissa iso tekijä, mikä näkyy sillä, että Namibiasta löytyy Martti-nimisiä lapsiakin.
Kyllä.
Tai aikuisia nykyään.
Kyllä.
Mutta Martti Rautanen, niin kuin totesit, niin oli kielitaitoinen mies ja kirjoitti myös paljon esimerkiksi saksaksi. Ja eikö hän ollut Inkerin suomalainen?
Kyllä hän oli, Inkerin suomalainen, joo. Hän myös siis käänsi namibialaisten tai ambolaisten kanssa Uuden testamentin ja virsikirjan. Ja virsikirja ilmestyi muistaakseni jo 1877, että aika nopeakin mies oppimaan ja tekemään.
Niin, jos ajattelet sen ajan välineet ja niissä olosuhteissa, missä sitten on ollut, niin kyllä se on ollut aika moista uurastusta. Mutta lähetystyöllä on ollut kuitenkin iso hinta aika monille, mutta myös Rautaselle, eikö näin?
Kyllä, joo. Siellähän kylläs nämä sairaudet, joihin ei silloin vielä ollut lääkettä, malaria ja muut. Olihan Suomessakin sairauksia siihen aikaan paljon ja puutetta ja muuta, mutta kyllä monet siellä kuolivat. Ja kaikkein traagisinta, kun lukee sitä alkuhistoriaa, ainakin minun mielestäni, oli se, että niin monet lapset kuolivat malariaan ja muihin sairauksiin. Että esimerkiksi Rautasen perheen 9 lapsesta vain 6, eli aikuiseksi, ja aika monta pientä lasta haudattiin sinne. Mm. Se on ollut aika kova uhraus, mutta niin kuin mä sanoin, niin olihan Suomessakin silloin rankkaa aikaa. Että silloin ei ollut lääketiede vielä niin pitkälle. Mm.
Löytyykö näistä muuten, törmäsitkö mihinkään valokuviin tai Rautasen niin kuin omakätisiin kirjoituksiin?
Kyllä. Rautasella on päiväkirjoja, ne on saksan kielellä ja niitä on tietysti käännetty jonkin verran, mutta tässä kirjassa on myös tätä alkuperäisaineistoa ja kuvia tietenkin.
No, miltä se tuntui niin kuin katsoa niitä, kun siitä nyt on kuitenkin kulunut jo reilusti yli 100 vuotta niin kuin näistäkin Rautasen toimista?
No, se on mun mielestä aika lumoavaa se historia, että se vie niin kuin mennessä ja siitä on onneksi loistavat historiikit, Matti Peltolan kirjoittamat, jotka on paitsi tarkkaa historian kirjoitusta, niin se on myös tällaista erittäin luettavaa, vähän niin kuin jännityskertomusta.
Mm-hmm. Onko jotain niin kuin muuta sitten tämän Martti Rautasen lisäksi niin kuin muiden tekemä lähetystyö varsinkin niin kuin alkuvaiheessa, mikä on ihmetyttänyt sinua siellä arkistojen keskellä? Onko jotain olennaista ollut siinä rakenteluvaiheessa?
No, tietysti siellä oli monia muitakin vaikuttavia ja pitkään työskennelleitä Martti Rautasen lisäksi, mutta erityisesti minua on koskettanut siis se naisten työ, jota aluksi ei niin kuin nähty eikä Joo. raportoitu, mutta he kuitenkin olivat siellä miestensä rinnalla ja myöhemmin tuli sitten naislähetystyöntekijöitä, joista Selma Rainio oli ensimmäisiä. Että se naistenkin työ on ollut tosi merkittävää, vaikka sitä ei ole raportoitu, eikä he ole saaneet sitä palkkaa alkuun. Ja me haluttiin tässä kirjassa nostaa erityisesti naisten tekemä työ, sekä suomalaisten naisten että ambolaisten ja namibialaisten naisten.
No, mitä haluat kertoa?
No, esimerkiksi tässä kirjassa kerrotaan semmoisesta Ulla Nenosesta, joka oli siellä siis 54 vuotta. Martti Rautasen jälkeen pisimpään ollut lähetystyöntekijä. Ja hän oli alun perin teologia, mutta hän päätyi sitten opettamaan matikkaa näille ambolaisille. Ja se hänen työnsä ja se, kuinka namibialaiset siitä kertovat, on tosi niin kuin vaikuttavaa, kuinka hän rakasti sitä maata ja niitä ihmisiä ja halusi tulla sinne haudatuksikin. Mm.
Just niin kuin sanoit, niin monesti se naisten panos jää niin kuin näkymättömiin. Tuossa sunnuntaina 11. lokakuuta viettiin YK:n kansainvälistä tyttöjen päivää, jolla pyritään huomioimaan maailman tyttöjä, heidän oikeuksia, kohtaamia haasteita ympäri maailmaa sekä perusteltuja vaatimuksia luoda heille mahdollisuudet elää ilman syrjintää ja väkivaltaa. Ja pyritään siis tukemaan muun muassa tyttöjen koulutusta. Millä tavalla Suomen lähetysseuran työ Ambomaalla ja sitten Namibiassa on näkynyt vaikkapa juuri tyttöjen kohdalla? Ja miten nämä naiset ovat osanneet nähdä?
No, ihan alun perinkin siihen koulutukseen ja opetuksen piiriin otettiin myös tyttöjä. Ihan silloin 1800-luvulta lähtien jo. Että siitähän se alkoi se tasa-arvokehitys. Ja pikkuhiljaa sitten naisia ja tyttöjä on koulutettu ja haluttu heidät ottaa mukaan. Heitä on viitty papiksi sitten hyvin pian sen jälkeen, kun Suomessakin tuli naispappeus. Että kyllä se monin tavoin on vahvistunut lähetystyönkin ansiosta se naisten asema ja tasa-arvo.
Joo, tämä on ehkä semmoinen niin kuin seikka, mikä on hyvä mainita, mikä saattaa ehkä unohtua isossa kuvassa, että, niin kuin, että vaikka niin kuin lähetystyötä, varsinkin länsimaisten tekemää lähetystyötä, mitä se nyt on monesti ollut siinä alkuvaiheessa, niin milloin syytetään niin kuin kolonialismista tai sitten ehkä miekkalähetyksestä ja muista, kun mennään vähän historiaa taaksepäin, että siellä on paljon muutakin vallan tavoittelua ja muuta sotimista, mutta sitten kuitenkin, niin kuin, että ollaan oltu niin kuin, rakentamassa yhteiskuntaa ja edellytyksiä, että ihmiset voi elää rauhassa ja elää ylipäätään.
Kyllä.
Ja uskoa toki.
Kyllä. Paikallisethan itse luovat sen yhteisönsä ja yhteiskuntansa, mutta lähetystyöntekijät ovat voineet viedä sen siemenen ja nimenomaan tämä koulutus on ollut semmoinen asia, että sehän loi pohjan tälle Namibian itsenäistymisellekin.
Mm. No kerro vähän siitä, että paikalliset luo ja länsimaiset menee viemään ikään kuin se siemenen sinne itämään, niin tähän kuulostaa tosi niin kuin hyvältä tämmöiseltä tavoitteelta ja hyvältä kaavalta, mutta että miten se kaava on niin kuin toteutunut vaikka lähetysseuran työssä, jos ajatellaan, että mistä ollaan lähdetty liikkeelle ja tultu tähän päivään, niin onko se niin kuin osattu ymmärtää oikein aina?
No ei varmaan aina osattu ymmärtää oikein silloin alussa, mutta suomalaisilla oli kyllä...
Esimerkiksi millä tavalla? Tuleeko mieleen jotain?
No myöhemmin on helppo arvioida, että olisihan ne alkuaikojen lähetystyöntekijät voineet arvostaa enemmän sitä Namibian kulttuuria, naisten kampauksia ja, ja tuota, noin, niin sitä musiikkia. Mutta pääosin kuitenkin he halusivat hyvää ja namibialaiset arvostavat sitä nykyäänkin. Ja nimenomaan tämä koulutus, terveydenhoito ja myöskin sitten kristinusko. Että se on ollut semmoinen pitkä oppimispolku molemmille kansoille, mutta onhan se menestystarina. Kun maassa on 90% nyt kristittyjä ja näistä puolet luterilaisia. Onhan se aika mieletöntä. Ja tämän sanoo Namibian nykyinen piispa Sekutamba Nambala myös tässä kirjassa.
Niin, kristinuskon tuominen Namibiaan on ollut pitkä prosessi ja tässäkin tapauksessa on liittynyt niin kuin monessa muussakin maassa tämmöistä kulttuurien välistä kitkaa. Eli jos nyt vähän niin kuin mutkia oijotaan, niin Namibian kulttuuri tulkittiin pakanalliseksi ja eurooppalainen kulttuuri taas sitten kristilliseksi, niin tuleeko tästä tematiikasta mieleen jotain?
No niin kuin mä sanoin, niin ensimmäiset lähetystyöntekijät olivat tietenkin sen oman kulttuurinsa ja aikansa tuotteita, mutta he halusivat kuitenkin hyvää ja myöhemmin on ruvettu ymmärtämään enemmän, että näissä namibialaisissa ambulaisissa alkuperäisissä kulttuureissa on paljon sellaista, mikä olisi voinut arvostaa ja säilyä. Mutta sitähän tapahtuu nyt. Esimerkiksi Sakari Löytty kertoo siitä, kuinka
kohta, joo.
Hän on tuonut afrikkalaista musiikkia Jumalan palvelukseen.
Mutta eikö kuitenkin viitata, että kulttuuri on niin kuin tulkittu pakanalliseksi, että totta kai on myös niin kuin joissakin heimoissa, saattaa olla jotain shamanistisia tai tämmöisiä niin kuin oikeastikin pakanallisia juttuja, että siinä täytyy varmaan niin kuin lähetenkin miettiä, että mikä on tätä niin kuin paikallista kulttuuria, mikä on ikään kuin neutraalia ja mikä taas menee mahdollisten vainajien henkien tai muiden palvomiseen tai semmoiseen, mikä ei taas niin kuin tue kristinuskoa.
Kyllä. Ja tässä kirjassa on muuten erinomainen artikkeli, mitä ei ole vielä julkaistu missään, Eeva-Maria Murmanin pitkä kirjoitus siitä, kuinka kristinusko on vaikuttanut kulttuuriin Kavangolla. Ja siinä hänen haastattelemansa ihmiset niin kuin kertovat, että he kokevat, että kristinusko oli jatkumoa heidän aiemmalle uskonnolleen. Että heidän keskuudessaan, niin kuin Afrikassa yleisemminkin, on aina uskottu Jumalaan. Ja nyt lähetystyöntekijät tulivat kertomaan lisää siitä Jumalasta. Se on ollut jatkumo. Musta tämä on aika mieletön ajatus.
Joo, tulee mieleen niin kuin muuan Paavali Areopagilla, että tuli saarnaamaan heille siitä Jumalasta, että tietämättään sitten ovat palvoneet.
Nimenomaan.
Joo, mutta hei, tuossa hetkisen kuluttua otetaan yhteys Ilkka Repoon. Kukas hän on?
Ilkka Repo on puolisonsa Päivi Revon kanssa ollut pitkään Namibiassa töissä ja nähnyt työtä laajasti eri aikakausina, että hän tietää nykytilanteen ja historian ja on varsinainen asiantuntija.
No niin, olen Ariel Neuloniemi ja jatketaan teemasta Namibia, Suomen lähetysseuran historia tuossa maassa ihan ampumaan ajoista alkaen. Eli 150 vuotta tuli kuluneeksi heinäkuussa, kun tuo työ aloitettiin ja täällä studiossa on minun kanssani ollut Sari Lehtelä kertomassa tuosta pian julkaistavasta kirjasta, joka kertaa tuota aikaa. Ja nyt otetaan mukaan lähetykseen Ilkka Repo, tervetuloa mukaan.
Kiitos, kiitos.
Elettiin vuotta 1992, kun sinä ja vaimosi Päivi saavuitte Namibiaan ensimmäiselle työkaudelle pari vuotta aikaisemmin itsenäistyneeseen maahan. Ja silloin siellä taisi olla parikymmentä lähetysseuran työntekijää. Niin, ensinnäkin, mikä sai teidät lähtemään Namibiaan?
No lyhyesti sanottuna lähetysseuran valinta, tai oikeastaan se, että kirkko pyysi, Namibian kirkko pyysi talousihmistä sinne, ja me oltiin lähetyskurssin aikana kyllä niin kuin suuntaamassa Etiopiaan, mutta Etiopian tilanne silloin kärjistyi, tai se oli sen verran hankala tilanne siellä, että ei voitu sinne lähettää ketään, niin Namibia tuli meidän kohdalle.
No, kun te sitten saavuitte vuonna 1992 Namibiaan, niin minkälaiseen maahan menitte, jossa oli jo kuitenkin pitkät lähetystyön perinteet näin suomalaisinkin silmin katsottuna? Minkälaisena se näyttäytyi suomalaiselle taloushallinnon ihmiselle?
Joo, no sanotaan näin, se näyttäytyi hyvin kahtia jakautuneena siinä mielessä, että pääkaupunki Windhoekiin laskeuduttiin, niin ajattelin, että vau, että tämähän on todella pitkälle kehittynyt ja edistyksellinen maa ja ei kaupunki eronnut paljonkaan näistä meidän Euroopan kaupungeista, mutta sitten kun maaseudulle sinne pohjoiseen Ampomaalle mentiin, niin sitten huomasi, että tässä onkin aika suuri loikka tapahtuu sitten, että se raju oli se ero siellä kaupungin ja varsinkin pääkaupungin ja sitten maaseudun välillä, että sellainen. Ja tietysti se, että se apartheidin historia oli hyvin lähellä. Yllättävästi se kyllä kahdessa vuodessa oli aika lailla hävinnyt näkymättömiin, että me ei sitä koettu niin kuin silleen voimakkaana, mutta että kyllähän se siellä pinnan alla tietysti piilii.
Millä tavalla?
No varmaan ehkä ihmisten tavassa suhtautua eurooppalaisiin. Meillä suomalaisilla on tietysti vähän vaikea ja erilainen niin kuin tilanne meitä kohtaan. Kaikki ihmiset ovat aina olleet hyvin ystävällisiä Namibiassa, että koska suomalaisilla on hyvä maine ja pitkä historia siellä, niin meidän oli sinne niin kuin hyvä mennä ja asettua, mutta että kyllä se jollain lailla semmoista tiettyä jännitettä oli ilmassa vielä.
No ehditte nähdä vilauksen vanhan ajan lähetystyöstä, niin kerro vähän tästä vanhan ajan lähetysvilauksesta.
No joo, mä ehkä osaa sitä sillä tavalla sanoa, että kuinka paljon sitä vanhan ajan lähetystyötä meidän aikana enää oli, mutta että jonkun verran tietysti oli sitä lähetysasemia, oli vielä muutama jäljellä ja Osikampossa oli opettajia ja sitten Englannin sairaala-alueella oli työntekijöitä, että kyllä siellä jonkun verran sitä oli. Ehkä se vanhan ajan lähetysajatus oli ehkä juuri sitä, että oltiin niin kuin siellä lähetysasemilla ja sieltä kautta sitten niin kuin tehtiin työtä, mutta kyllähän se niin kuin vahvasti oli niin kuin muuttumassa jo silloin, ja 1992 kun mentiin, niin siinä oli ollut sellainen kausi, että vaihe, että lähettien määrä oli ollut aika vähäinen juuri tämän sisällissodan takia, ja sitten tuli uusia lähettejä, mutta sitten oli muutamia vanhempia lähettejä, jotka olivat pitkään olleet, niin siinä tietysti oli sitä vähän niin kuin jonkun verran sellaista eroa sitten siinä, että mikä oli ihmisillä, että vanhemmat lähetit, jotka oli pitkään olleet, niin he tietysti tekivät sitä työtä sillä omalla tavallaan, ja me nuoremmat lähetit sitten yritettiin niin kuin katsoa sitä siitä omasta perspektiivistä ja omasta näkökulmasta, ja siinä oli ehkä ero jonkun verran, ja saattoi tulla myös sitten myös semmoisia vähän jännitteitäkin siinä vanhempien lähettien tai kokeneempien lähettien ja meidän nuorten kanssa.
No Ilkka Repo, minkälaista työtä te sitten ryhdytte tekemään vaimosi Päivin kanssa?
No Päivi meni suomalaiselle koululle, eli opetti suomalaisia lähetyslapsia ja oli sitten myöhemmin museon kuraattorina. Mutta mä olin oikeastaan taloustoimistossa, kirkon taloustoimistossa, Namibian luterilaisen kirkon taloustoimistossa, ja siis on kirjanpitotehtävissä ja sitten talouspäällikkönä ja talousjohtajan sijaisenakin hetken aikaa. Semmoisia lähinnä niin kuin talousalaan liittyviä tehtäviä. Mulla oli taloushallintoon liittyviä tehtäviä.
No tuossa aikaisemmin Sari Lehtelä kertoi, että tätä nykyään Namibian reilun parin miljoonan ihmisen joukosta semmoinen 90% olisi kristittyä, niin kun silloin menitte maahan, niin minkälaista se oli se maan hengellinen kenttä?
Se oli aika lailla sama, että siinä hirveästi on sillä tavalla muutosta tullut, että kyllä se oli niin kuin
vakiintunut jo
siinä vaiheessa, että siellä on vahvat luterilaiset kirkot, sehän on Afrikan luterilaisin maa, että noin niin kuin väkilukuun suhteutettuna, että 3 luterilaista kirkkoa, 2 tällaista niin sanottua niin kuin paikallista kirkkoa ja sitten Saksan luterilainen kirkko. Kanttu ehkä on enemmän niin kuin syntynyt sen Saksasta tulleen siirtolaisten kautta, mutta se oli hyvin vakaa ja onhan siellä tietysti katolisella kirkolla myös hyvin, hyvin vahva rooli. Mutta kirkothan oli niin kuin siinä itsenäisyystaistelun aikana, niin kirkoilla oli niin kuin hyvin merkittävä rooli siinä rauhan ylläpitämisessä ja sen itsenäisyyden saamisessa, että kirkolla oli silloin aika vahva yhteiskunnallinen asema. Nyt se ehkä tässä sanotaan itsenäisyyden aikana, niin on ehkä kirkot on vähän niin kuin jääneet sitten sinne sivuun siinä yhteiskunnallisessa keskustelussa.
Katutura on sinun perheellesi ollut tuttu ja rakas paikka, eli silloin suuren osan 1990-luvusta asuitte siellä Pohjois-Namibiassa Ampomaalla, kunnes sitten muutitte Windhoekiin pääkaupunkiin, niin teillä oli ilmeisesti joku tämmöinen, siinä kun lapset siirtyi kansainväliseen kouluun, niin te aloititte vaimosi kanssa tämmöisen suuren urakan. Eikö näin, että siinä oli joku tämmöinen lähetysseuran joulukeräys ja sen tuotolla, niin ryhdyitte katsomaan, että miten sinne niitä päiväkoteja rakennetaan ja perustetaan. Eikö tämmöinen suuri projekti silloin ollut?
Joo, kyllä oli, mutta sen verran voin korjata, että ensiksi oltiin tosiaan siellä Namibian Ampomaalla, Pohjois-Namibiassa, mutta sitten siirryttiin 2000-luvulla, tai oikeastaan 2000-vuonna siirryttiin pääkaupunki Windhoekiin, ja tämä katutura on siellä Windhoekissa, ja siinä on yksi tämmöinen niin sanottu afrikkalaisten kaupungin osa, johon silloin 50-luvulla apartheidin seurauksena pakko siirrettiin afrikkalaiset. Silloin 2000-luvun taitteessa meidän kirkon ihmisiä sinne oli muuttanut aika paljon ja he sitten pyysivät, että he haluaisivat myös lapsilleen niin kuin tämmöisiä päiväkoteja ja esikouluja, että heidänkin lapset niin kuin pääsis sillä tavalla hyvään alkuun siinä koulutyössä. Ja tosiaan 2000-luvun vaihteessa oli tämä kauneimmat joululaulut keräys, lapset, nuoret ja koulutus. Ja sitten sillä keräyksellä lähdössä keräs varoja ja saatiin sitten myös tuon valtion kehitysyhteistyörahoja siihen mukaan, niin voitiin rakentaa sitten ensimmäinen päiväkoti rakennettu sinne Hosianna-seurakunnan kirkon kupeeseen ja siitä se lähti, että 3 päiväkotia esikoulua sinne rakennettiin ja sitten 4. tuonne katuun Kavangolle pohjois- tai sinne Koillis-Namibiaan. Se oli semmoinen aika iso projekti ja merkittävä niin kuin meidän luterilaisen kirkon jäsenistön näkökulmasta, että se oli heidän toiveensa, että heidän lapsetkin saa niin kuin hyvän alun sille elämälle.
Tämä on jotenkin niin kuin hyvä niin kuin hahmottaa myöskin, että jos menee vaikka tämmöiseen kauneimmat joululaulut tilaisuuteen, niin siellä kerätään sitten varoja johonkin kohteeseen, niin se on ihan arjen tasolta lähtenyt se pyyntö, että nyt täällä tarvittaisiin tämmöistä ja sitten siellä jossain kerätään rahoja, no sitten sieltä jostain tulee niitä varoja ja sitten ruvetaan tässä tapauksessa rakentamaan päiväkoteja. Tällöin se jotenkin kuulostaa kyllä niin kuin jopa ihmeelliseltä.
Joo, näinhän se on. Ja kyllähän niin kuin meillä lähetysseurassa on tämä periaate ollut kyllä, niin kuin voi sanoa, ihan sieltä ihan historian alusta alkaen, että me on vastattu niihin kumppanin pyyntöihin ja toiveisiin ja tietysti enemmän tai vähemmän, mutta että viime vuosikymmeninä kuitenkin se on ollut nimenomaan näin, että me on lähdetty kuuntelemaan sitä kumppania ja niitä tarpeita, mitä heillä on. Ja sitten sen mukaan, mikä meillä on ollut edellytykset, niin on sitten vastattu siihen. Ja tämä esimerkiksi tämä Katuturan päiväkotihanke, niin oli kyllä sellainen hyvin tärkeä silloin paikallisille ihmisille, koska tämä Katuturan alue oli sellaista, sanotaan nyt, että itsenäisyyteen asti, niin se oli hyvin jätetty vähän oman onnensa nojaan, että sinne ei paljon ollut infrastruktuuria rakennettu eikä muutenkaan muuta niin kuin apua sinne tullut. Että nyt itsenäisyyden aikana toki se on sitten lähtenyt kehittyen sekin kaupungin osa, mutta edelleenkin siellä asuu hyvin paljon niin kuin maalta muuttajia ja sitten he etsivät työtä ja toimeentuloa ja se ei kaupungissa aina ole niin helppoa kuin sieltä maaseudulta käsin näytti. Niin kyllä siellä nämä päiväkodit on ollut suureksi avuksi näille perheille.
Mm. Ja sitten myös kirkko, joka valmistui sitten vähän myöhemmin. Ja eikö näin, että sitten kuitenkin palasitte tänne Suomeen, mutta taas Namibia kutsui uudestaan sinne Afrikkaan.
Kyllä joo, me 2005 vuonna palattiin Suomeen ja olin sitten lähetysseuran kotimaan työssä erilaisissa tehtävissä aina tuonne 2015 vuoteen asti, jolloin sitten lähdin takaisin ja olin sitten aluepäällikkönä 4 vuotta nyt sitten taas 2019 sitten tulin kotimaan jaksolle.
No vielä tähän päätteeksi, Ilkka Repo, niin mitä nyt sitten viimeksi on tullut tehtyä siellä Namibiassa?
No joo, mä olin ollut päällikkönä, eli mä vastasin koko eteläisen Afrikan. Meillä on siellä työalueita Angolassa, Botswanassa, Namibiassa, Zimbabwessa ja Etelä-Afrikassa. Ja yksi työntekijä on Sambiassakin, niin näiden ihmisten esimiehenä toimii. Ja sitten meillä on hankkeita, niin niitä hankkeiden vastuullisena päällikkönä siellä olin, että tällaista isoa aluetta johdin.
Jäikö näin, että tuossa vuoden 2017 alussa niin saitte sinne työtovereiksi Suomessa välillä pidempään asuneet Päivi ja Sakari Löydyn?
Kyllä joo, Sakari ja Päivi tulivat ja Päivi aloitti tuon diakoniatyön kehittämishankkeen tuossa Namibian luterilaisen kirkon läntisen hiippakunnan työssä ja sitten Sakari oli Namibian luterilaisen kirkon musiikkityössä ja nyt sitten ovat siirtyneet Luxan eli luterilaisen kirkkoliiton eteläisen Afrikan luterilaisen kirkkojen tämmöisen liittoutuman niin kuin palvelukseen tai työyhteyteen, että lähetysseuran palveluksessa toki, mutta vielä sitten niin kuin tähän. Mutta Namibiasta käsin sitten jatkavat sitä työtä koko eteläiseen Afrikkaan.
Hetken kuluttua kuullakin Sakari Löytyn kertomana tuosta työstä, että minkälaista oli aloittaa ylipäätään tämmöinen valkoisena miehenä sen jumalapalveluksen afrikkalaista tämmöinen musiikin taholta. Ilkka Repo, nyt kun muistelet ylipäätään työtä ja niitä ihmisiä, mitä on tullut kohdattua Namibiassa ja myöskin sitä, että olet saanut olla tämmöinen toivon lähettiläs, niin onko itselle jäänyt jotain semmoista niin kuin asiaa puhuttelemaan ja ehkä muistuttamaan myöskin Jumalan hyvästä huolenpidosta?
No toki tietysti nyt viimeisellä työjaksolla, kun työalue oli koko eteläinen Afrikka, niin tuli aika pitkiä ajomatkoja tehtyä, niin kyllä tietysti siinä aina ajattelee sitten sitä, että sitten Jumalan huolenpitoa sinne matkoilla ja varjelusta siinä, että kyllä siellä kuitenkin aina ne vaaran paikkoja on paljon ja näin, niin se tietysti on joku semmoinen ilon asia ollut, että on saanut varjeltua tai olla semmoisessa varjeluksessa siinä mutta oikeastaan se on se lyhyen muistopätkän voisin silleen kertoa, että tuolta, kun tätä puhelua odotin, niin tuli mieleen toi tarina. Juttelin aikoinaan tuon nykyisen piispan Anvaalan, eli luterilaisen kirkon johtavan piispan kanssa puhelimen vastaamisesta. Ja hän sitten kertoi sellaisen esimerkin omasta lapsuudestaan, että hän koki niin kuin puhelimeen vastaamisen alkuun vähän hankalana, kun hän oli sellainen kokemus siitä, että kun puhelimia oli silloin hänen lapsuuden aikaa hyvin harvassa, niin silloin kun se soitto tuli niin, tai pyydettiin, haettiin puhelimeen, niin todennäköisesti siellä oli joku vakava tai surullinen viesti. Kyllä tällä tavalla muokkaa ihmistä se ympäristö. Tämä tuli niinku, tuli tuossa mieleen, kun odottelin tätä puhelua, mutta tämä nyt ei ollut mikään semmoinen surullinen puhelu, mutta niitäkin aina saattaa tulla ja silloin kun niitä tulee, niin sitten tarvii sitten sitä Jumalan lohduttavaa tukea.
Suomen lähetysseuran tekemässä työstä Namibiassa on puhuttu tässä Ilkka Revon ja Sari Lehtelän kanssa, eli 150 vuotta tuli heinäkuussa kuluneeksi siitä, kun lähetysseuran työntekijät saapuivat Ampomaalle. Ja tähän liittyy pian julkaistava kirjakin. Sari Lehtelä ilmeisesti ei vielä, mutta pian sitä voi jostain saada, eikö näin?
Ensi viikolla pitäisi tulla painosta. Ja kirjaa voi nyt jo tilata lähetysseuran verkkokaupasta, jonka osoite on basari.mission.fi.
Ja sieltä sitten löytyy mielenkiintoisia tarinoita, mutta itse asiassa nyt voisin jo tähän päätteeksi kuulostella, minkälaiseen työnäkymään sitten Sakari Löytty puolestaan aikoinaan lähti tuonne Namibiaan, eli valkoinen mies afrikkalaistamaan Jumalan palvelus musiikkia. Mihin oikein Sakari siis lähti? Siitä Sakari kertoo nyt.
Siis se Jumalan palvelus, mikä mulle tuli Namibiassa tutuksi, niin on suomalaisen lähetystyön myötä syntynyt ja kehittynyt suomalaisten esittelemä liturginen kokonaisuus ja virret. Ja siis iso kokoelma virsiä, jotka on käännetty paikalliskielille erilaisista laulukokoelmista, virsikokoelmista Suomesta, mutta myöskin Saksasta ja Amerikasta joitakin ruotsalaisiakin virsiä. Että semmoiseen jumalanpalveluksi menee, niin siinä näkee ja kokee niin valtavasti tuttuja piirteitä. Siis se messun rakenne sinänsä, messun osat, sitten virret, jopa liturgiset sävelmät oli niitä samoja, joista meillä luovuttiin silloin, kun tämä viimeinen jumalanpalvelusuudistus toteutettiin. Ensimmäiset huomiot on siitä, että miksi täällä nyt toistetaan tätä suomalaista mallia, että miksi ei täällä ole tehdä tätä niin kuin afrikkalaisesti, missä ovat rummut, missä on iloinen tanssi. Eli meitä jotenkin ohjaa tämmöiset stereotyyppiset ennakkoasenteet. Mutta sitten kun näissä jumalanpalveluksissa kuitenkin niin kuin työni puolesta ja muutenkin mielenkiinnosta sitten toistuvasti vieraili ja melkein joka pyhä jossakin päin maata, niin aloin yhä enemmän havaitsemaan niissä niitä kansallisia piirteitä. Että afrikkalainen on hyvin luova, jos voi yleistää, mutta namibialaiset ovat hyvin luovia ihmisiä ja ovat niin kuin onnistuneet vuosien mittaan ikään kuin ujuttamaan sellaisia omia tapojaan tehdä ja toteuttaa asioita, laulaa tietyllä tavalla ja olla tietyllä tavalla. Ja yhtäkkiä niin kuin tajuakin, että hetkinen, eihän tämä ole ollenkaan samanlaista kuin Suomessa. Mutta siitä huolimatta se yhdistävä tekijähän on tietysti se, että se messun sisältö, sehän on aina sama. Se on se ikiaikainen rakenne, sen kaikki ne osineen ja jotenkin se tuntui niin kuin hyvältä ja se tuntui hienolta, että tämäkin on yksi yhdistävä linkki näiden kahden maan välillä ja niiden kansojen välillä ja tavallaan auttoi itseäni tuntemaan olevani kuin kotonani.
Ja nyt tarvitset puhua ihan luterilaisesta jumalanpalveluksesta.
Joo, mä puhun luterilaisesta jumalanpalveluksesta, Namibian evankelis-luterilaisen kirkon jumalanpalveluksesta. Ja tämä kirkkohan on siellä, siis sijoittuu tässä koko kirkollisessa kentässä. Se on yksi kolmesta luterilaisesta kirkosta, mutta niistä se suurin. Ja sen jäseniä tuossa 2 miljoonaisessa kansassa on reilu 700 000, eli kolmannes kuuluu nimenomaan tähän kirkkoon. Että siinä missä kuitenkin edustaa aika isoa osaa Namibiaa.
Suomen lähetysseura lähetti sinut Namibian musiikkityön tukihenkilöksi. Mm. Miksi lähdit tähän projektiin ja mitä tämä projekti piti sisällään?
Se, mitä multa siinä tehtävässä toivottiin, oli monenlaisia eri palveluja. Siis olla kehittämässä kirkon musiikkitoimintaa järjestämällä koulutusta, ihan musiikin peruskoulutusta ja tämmöisiä musiikin vapaaehtoistyöntekijöille kursseja ja viikonloppukursseja ja seminaareja ja sitten myöskin mukana tässä jumalanpalveluksen uudistamisessa, niin kuin mainittu. Ja myöskin perustamalla nuorisokuoroja ja musiikkiryhmiä. Ja mä opetin sitten näille myöskin soittimien käyttöä ja just ihan perustaitoja. Ja jotenkin tämän kaiken alla kulki koko ajan semmoinen pohjatyö siitä, että mä keräsin talteen perinnemusiikkia ja yritin niin kuin ammentaa siitä sitä uutta materiaalia. Ajattelin, että niin paljon kuin sinne on viety Suomesta ja muualta tämmöistä laulustoa, niin nyt olisi aika sitten mieluumminkin kääntää se niin päin, että hyödynnettäisiin sitä, mitä siitä maaperästä löytyy. Ja löytyyhän sieltä valtavasti musiikkia ja laulua kansoilta, jotka on niin kuin laulavia kansoja. Niin tämä oli semmoinen toimintaperiaate tavalla, joka vei sitten myöskin näiden perinnekulttuurien niin kuin rikkauksien äärille.
Muusikko Sakari Löytty, sinulle tämä historia Namibiasta on tullut hyvinkin tutuksi, olet siellä syntynyt muun muassa ja vuonna 1998 sait sinne kutsun Suomen lähetysseuralta mennä Namibian musiikkityön tukihenkilöksi ja 10 vuoden ajan siellä olit afrikkalaistamassa paikallista jumalanpalvelusmusiikkia, jonka siis liturginen musiikki on mielenkiintoista kyllä tuotu muun muassa Suomesta asti. Kun päädyit sinne vuonna 1998, niin kerro vielä siitä, että miltä se niin kuin kuulosti ja näytti. Mm.
Sehän näytti siltä, että kun tulee muusikkona aika lailla eri kuvioista ja niin kuin mäkin tämmöinen bändisoittaja, niin mulla oli vaikeuksia aluksi identifioitua tämmöiseksi kirkon musiikkityön tekijäksi ja ikään kuin kirkkomuusikoksi. Että siellä oli valtavasti vastassa oli niinku kuoroja joka puolella. Ihmiset, näytti siltä, että ihmiset hän laulaa ja tekee ja musisoi. Että, ja mulla oli monta kertaa sanonut, että mikä mä oon tässä nyt mitään opettamaan ja auttamaan. Mutta sitten se, jotenkin se näkökulma avartui toisaalta sitten, kun huomasin, että ehkä mun kaltaisella henkilöllä voisi olla nimenomaan sellainen sopiva perspektiivi katsella sinne sen kirkollisen musiikkielämän ulkopuolelle. Että ihan näihin perinnemusiikin syövereihin, koska siis siinä oli taas käynyt vuosien mittaan niin, että semmoinen kulttuuriperimä oli jollakin lailla työnnetty syrjään tämän muualta tuodun ja Suomesta ja Euroopasta tuodun musiikkivaikutuksen alta. Ja nähtiin, että se ei kuulu kristillisyyteen. Nämä toiset laulut, niitä kyllä lauletaan, ne kuuluu elämään, mutta ne ei kuulu niin kuin hengelliseen tai kristillisyyteen. Ja mä kysyn sitten, että miksei, että miten niin, onko se jotenkin huonompia. Tätä kysy myöskin ihmiset, että onko meidän musiikki jotenkin huonompaa, kun se ei kelpaa kirkolle. Ja tässä yhtä lailla, kun meillä saattaa olla näitä stereotypioita siitä, että minkälainen mukaan niin kuin iloinen ja mukaansa tempaava afrikkalaisen jumalanpalveluksen pitäisi olla. Että siellä pitäisi olla rumpuja ja tanssia. Niin yhtä lailla sielläkin saattaa olla stereotypioita siitä, että ei, että kristillisen jumalanpalveluksen pitää olla tämmöinen vakava ja harras ja siinä ei saa tiettyjä kulttuurisia elementtejä olla mukana. Ja nyt mä sitten rupesin niitä tutkimaan ja havaitsin, että siellähän on paljon siinä kulttuurissa musiikkia, joka ei ole millään tavalla ristiriidassa kristin uskon sanoman kanssa. Ne ei ole millään tavalla niin kuin vahvasti profiloitu, että ne olisi jotenkin tämmöisen minkään uskonnollisen konnotaation niin kuin omaavia. Eli ikään kuin ne on sanottu neutraaleja. Että musiikkia, jota harrastetaan, lauluja, leikkejä, työlauluja, joilla ei varsinaisesti ole niin kuin uskonnollista sisältöä. Toisaalta uskonto afrikkalaisessa elämäntyylissä läpäisee kaiken, se on läsnä. Läsnä kaikessa on käsitys siitä, että Jumala on luonut maailman, niin sekin on niin kuin osa sitä elämää. Ja siten tietysti kaikki, mikä sen piiriin kuuluu, niin on myöskin aina jollain lailla uskonnollista.
No miten afrikkalaistetaan afrikkalainen Jumalan palas? Niin. Mitä se oli käytännössä sun kohdalla?
Joo, se on ihan hirveän vaikea asia ja prosessi tehdä kenenkään, ainakaan yksin. Että siitähän on olemassa monenlaisia teorioita tästä kontekstualisoinnista ja tästä on myöskin luterilaisen maailmanliiton konferenssit antanut semmoisia suosituksia ja tämmöisiä metodeja, millä sitä voidaan niin kuin järjestelmällisesti tehdä. Että tutkitaan sitten kansanperinnettä ja etsitään muun muassa tämmöisiä dynaamisia vastaavuuksia, että onko siinä kulttuurissa jo semmoisia uskonnollisia rituaaleja, joissa on jollain samantapainen merkitys kuin näillä kristillisillä juhlilla ja rituaaleilla, ja voidaanko näiden merkityksiä niin kuin yhdistää tai vaihtaa ja jotenkin löytää samanlaisia funktioita. Tai sitten voidaan ottaa vain elementtejä ja rikastuttaa tätä jumalanpalvelustraditiota käyttämällä siinä enemmän afrikkalaisia, namibialaisia sävelmiä. Tämä jälkimainittu oli ehkä se, mihin tuntui niin kuin helpommalta lähteä. Eli käytännössä, jos mä sanon jonkun esimerkin, niin ottaa joku sävelmä, jota selvästikin lauletaan paljon ja joka on niin kuin jo pikkusen etääntynyt siitä perinteisestä taustastaan merkitystensä suhteen ja tehdä siihen uusi teksti tai sopeuttaa se tähän jumalanpalveluskokonaisuuteen. Ja näin tuoda siihen semmoinen elementti, joka kuitenkin tulee sen kansan perinteestä ja siitä kansan musiikista, ja joten se on tuttu ja ihmiset pystyy sitä laulaessaan jotenkin samaistumaan siihen paremmin. Ja se oli semmoinen niin kuin helpoin tapa tehdä se, mutta tämä edellyttäisi monenlaisia kokeiluja. Niitä kokeilujakin tehtiin ja musta tuntuu, että käynnissä on prosessi, joka jatkuu vielä. Toivon mukaan jatkuu, että suinkaan en voi sanoa, että nyt se on sitten jumalanpalvelus Namibiassa on afrikkalaistettu.
Mm. Kuunnellaan pieni ääninäyte siltä, miltä se on kuulostanut se afrikkalaistaminen.
Joo, mä tiedän, mistä toi on yhdestä opetustilanteesta tuolla Osikampon kirkossa, jossa vieraili. Ja sitten, jossa käytettiin näitä uusia sävelmiä, joita me oltiin sitten tehty. Ja mun tehtävä oli sitten jonkin verran kierrellä ja sitten kuunnella se messu läpi. Ja sitten jälkeenpäin sain puheenvuoron, jossa sitten kommentoin ja kiittelin, että kaikki meni hyvin, paitsi että tässä oli muutamia pikku virheitä siellä täällä. Se yksi olennainen tekijä, mikä niin kuin tuli tuossa nyt mieleen, niin tässä afrikkalaistamisessa kyllä niin kuin tuli vastaan, oli se rytmiikka. Että nythän on sanottava se, että mä en niin kuin ollenkaan käsitä, että miten suomalaiset voinut olla niin kuin tälle rytmille niin täysin jotenkin sokeita ja kuuroja. Että siis se niin kuin näkyi siinä vaikutuksessa, mikä sitä lähetystöllä oli niin kuin musiikin tekemisiin. Että opetettiin semmoista laulutyyliäkin, jossa laahataan ja jossa ei kunnioiteta niin kuin pulssia ja jossa säkeiden välille jää määräämätön niin kuin aika taukoa ja siis ihan täysin niin kuin luonnonvastaista taas tämmöisessä kulttuurissa, jossa niin kuin rytmi on koko sen jotenkin elämän niin kuin yksi peruselämä.
Periaatteessa unohdit yhden asian, että kyllä kun polkuharmonilla on soittu, niin kyllä sinne sen kanttorin pulssi on noussut.
Juu.
Oma pulssi ainakin.
Joo, että siis sen mä laskisin, että se oli niin kuin ihan yksi selkeä ja helppo ratkaisu, että nyt tehdään musiikki, jossa pitää olla pulssi. Ja mehän tehtiin sitten niinkin, että opetettiin ihan näitä virsiäkin ihmisiä laulamaan sillä, että eikö nyt noudatetaan sitä niin kuin iskutusta eikä jäädä jälkeen. Ja tämä tuotti hyviä tuloksia niin, että mun mielestä jo siinä aikana, kun mä olin siellä, kun mä pystyin olemaan mukana näissä ihan virsienkin opetustilanteissa, niin saatiin seurakunnat laulaa ryhdikkäästi ja hyvällä rytmiikalla. Ja sittenkin se laulaminen on entistä nautittavampaa sitten.
Näin totesi Sakari Löytty ensimmäisen työkauden jälkeen tuosta musiikin hankkeesta, ja hän vielä palasi sinne tosiaan 2017 vuoden alussa. Noin 850 000 jäsentä on tätä nykyään Namibian evankelis-luterilaisessa kirkossa, joka on siis tuo maan suurin kirkko. Siitä Sakari löytyy myös kertoa, mutta Sari Lehtelä, miten noin muuten sitten Suomen lähetysseuran tämä päivä näkyy Namibiassa?
No pikkuhiljaa sieltä ollaan entistä enemmän jättämässä paikalliselle kirkolle vastuuta. Kirkkohan on vahva ja seisoo vakaasti. Meitä ei enää tarvita niin paljon, mutta siellä on vielä pari työntekijää, mutta he on myöskin tämmöisessä Etelä-Afrikan kirkkojen yhteistyöverkostossa töissä, ettei pelkästään niin kuin Namibiassa Sakari ja Päivi löytty.
Kohta siis ilmestyy Ystävyyden tiellä Namibiassa kirja, jossa olet ollut vahvasti yhtenä tekijänä mukana, niin haluatko vielä tähän saatesanoiksi sanoa jotain?
Tämä kirja on ollut ison joukon yhteisponnistus. Mä itsehän en tiennyt Namibiasta kovinkaan paljon, mutta tämä on mulle ollut semmoinen löytöretki. Mutta lähetysseurassa on paljon todella syvällisiä Namibia-asiantuntijoita ja heitä on ollut iso joukko mukana tässä kirjan tekijäjoukossa. Että kiitos heille kaikille, plus kaikille kirjoittajille, jotka pääosin talkoon voimin on tätä tehneet ja kaikille haastatelluille. Ja sitten vielä kiitos sinulle, Ariel Neulaniemi, että saatiin tästä kertoa tästä kirjasta ja Namibiasta Radio Dayssä.
Kiitoksia Sari Lehtelä vierailusta.